čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
U emisiji Duša moje duše čućete prvi dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke sa predstavljanja knjige Pustinja kao grad autora Dervasa Čitija 6. septembra 2010. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. Govoreći o knjizi Pustinja kao grad, koja predstavlja uvod u izučavanje egipatskog i palestinskog monaštva u hrišćanskom carstvu, arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, je rekao:
ja sam se mislio mnogo kako ovo da počnemo. Prvo, samo da kažem da večeras se obar nismo predavači, nego neka vrsta prikazivača jedne neobične knjige, koja je toliko neobična da sam se baš mislio kako mi ovo da počnemo i kako mi to da predstavimo. Za knjigu Dervasa Čitija čuo sam prvi put prije 25 godina. Donao mi je današnji tivatski paroh otac Savo Denda, tada student teološkog fakulteta. Na engleskom knjiga još nije bila prevedena, tako da smo se obojica tako krepili tim divnim tekstom koji je unutra, razmišljajući da bi to jednog dana trebalo da se prevede. Normalno u toj, tako da kažem, u tom mladalačkom žaru htjeli smo to odmah, međutim tekst je bio izuzetno težak, materija teška, i eto, u toj želji ostalo je to za neka bolja vremena koja su međuvremenu i dogodila, pa je knjiga i prevedena. Prevela je Milena Taylor, koja je jedno vrijeme živjela u Americi, tako da kažemo dobro verzirana u engleskom jeziku, pogotovo ovakim teškim konstrukcijama kada naučnici pišu knjige. A naučnici pišu knjige ne samo o nauci, nego neki put uđe u neke stvari koje su bliske nauci, ali bliže našem srcu, a to je nauka o pobožnosti, i pokušavaju da nam predstave sa naučne osnove šta se to desilo u 4., 5. i 6. vijeku, kakav je to strašan pokret tog monaštva od koga su se i carevi zabrinuli. Ali znate, carevi se uvijek brinu oko nečega i plaše od nečega što može da uzdrma imperiju. Prva stvar koja je naterala imperiju da zadrhti bila je pojava apostola 12 ribara, da ne kažemo nepismenih, ali sigurno neškolovanih, koji su postali strah i trepet rimskoj imperiji koja je vladala čitavim i istokom i zapadom, Mediteranom i šire od Mediterana je vladala tad i engleskom. I eto, odjednom nekih 12 ljudi koji donose neku novu nauku koja može da obori imperiju. Imperija se sigurno plaši vojne sile, a ova sila je bila neka veća od vojne, nešto se kuvalo svuda u ljudima, i odjednom ljudi su pristajali da budu u toj imperiji, pod tom imperijom, ali imajući jednu drugu imperiju kao zakon, za koju čak eto i mučenički hoće da postradaju, da polože svoje živote za tu imperiju koja nije od ovoga sveta. E, tu imperiju su doneli apostoli, a nekoliko vijekova posle apostola donelo je jednu novu imperiju, nešto novo, čudno, donelo je i monaštvo. Šta se u stvari dogodilo? Posle 313. godine, kada je car Konstantin izdao taj čuveni Milanski edikt i kada je izjednačio hrišćansku religiju dotle progonjenu sa ostalim religijama, dakle omogućio da se Hristova vjera propoveda, ogroman broj neznabožaca, videši da je car postao hrišćanin, ušli su u crkvu. Ko iz kakvih razloga, Bogu je samo poznato i Bog tome da sudi, ali očigledno da je mnogo njih ušlo tu iz nekoga koristoljublja da bude bliže caru. I tu je nastala opasnost za vjeru jednom predanu svetima, jedinu istinitu vjeru, da bude razvodnjena, da je odjednom sad drže i propovjedaju ljudi koji njom nisu bili zaneseni, već su je to tako prihvatili, kao što se prihvata i državno i političko uređenje, i da oni onda budu nosioci te vjere, što bi značilo istog momenta unižavanje te vjere i svođenje nje na neku vrstu eto tako državnog ustrojstva i čak i državne kontrole. A carstvo nebesko nije od ovoga svijeta, niti ga jedna država može i obuhvatiti i zadržati, niti ga jedna država može objasniti. U stvari, kad pogledamo malo dublje, svaka država je na neki način protivnik tom carstvu Božijem, koliko god ona recimo probala da bude hrišćanska. Eto, Vizantija je probala da bude hrišćanska, ali išlo je do jedne granice pa je propalo. A zašto je propalo? Propalo je zato što su eto htjeli da kažu da je sve u redu, sad smo svi hrišćani, nema potrebe za nekakvim posebnim naporima, a Gospod priziva sebi, i to ne da priziva, nego kao da daje imperativ tog carstva nebeskog nad ovim carstvom zemaljskim. I dakle, kad je ogromna ta grupa neznabožaca ušla u crkvu, odjednom se pojavio jedan sloj ljudi koji nisu htjeli da pristanu na to razlenjeno građansko hrišćanstvo ili razvodnjeno hrišćanstvo, već su počeli da se povlače iz gradova, prvo na obode tih gradova, a kasnije dublje u sela i u pustinju. I tako je nastalo monaštvo. Divno kaže jedan teolog, veliki teolog 20. vijeka, Šmeman, kaže ono je u suštini laički pokret. Dakle, nije to pokret crkvenih velikodostojnika ili ljudi na neki način koji rade za crkvu. To je jednostavno pokret naroda koji je htio vjeru da sačuva onako kako je dobio i to pošto poto da sačuva i da sve tome žrtvuje. I onda zbog očuvanja te vjere on je pristao na ono što su pristali i apostoli i mučenici posle njih, to je da život svoj položi za Hrista ovog puta, ne tako što će pod pretnjom mača ispovjediti jedinog istinitoga Boga, već što će čitav svoj život prineti kao žrtvu na dar Bogu. To su bili koreni te pobožnosti monaške, a sve ovo što mi znamo danas što određuje monaštvo kao testenost, kao poslušnost, nesticanje, sve to nastalo iz toga i nastalo je kasnije. Ona prva, onaj prvi impuls bio je sačuvati vjeru jednom predanu svetima neokrnjenu. I to je bilo normalno mnogo lakše da se obavi u pustinji nego u vrevi ovoga sveta u kojoj je i car išao u crkvu, u kojoj su za njim svi šetivali podostojnici. Znate, mnogo liče te slike na ove današnje kad vidite kako to ide. Tako da su se ti ljudi povlačili, međutim, samim tim što su se povlačili, oni su se na neki način već bili počeli da se organizuju. Tako da je već tokom 4. veka toliki broj ljudi bio u monaštvu da računali da je Egipat imao, Egipat kao kolevka tog monaštva, negde oko 500.000 monaha. Toliko da ih jednom jedan car sve uhvatio i mobili su za vojsku, jer više nije bilo ljudi u zemlji. Znači. Toliko je to bilo, toliko bio jak taj pokret. Ne samo u Egiptu, i u Siriji, u Rimu, na istoku, u Africi, svuda je bio taj pokret i on je nekako postao institucionalizovan samim tim brojem ljudi. Tako da su pojedini ljudi koji su bili nosioci tog duha života, kao Sveti Pahomije, postali predstojatelji te grupe ljudi kojima je povjerena i tako je praktično nastalo ono što u današnjem rečniku i životu nazivamo manastir. Dakle, Pahom je bio jedan običan, ne znam, božac, vojnik koji je mobilisan na silu i to pošto su ti vojnici bunili tamo u Egiptu, onda su ih stavljali u zatvor i onda je on u zatvoru vidio neke ljude koji su dolazili i kroz one rešetke davali im hranu i pitao, ko su ti ljudi? Zašto nam daju to? Kaže, to su hrišćani. Kaže, a zašto to rade? Pa kaže, čisto iz ljubavi. I onda je Pahomio i počeo da se moli Bogu da mu otkrije i sebe i to zašto se sve to dešava i tako je Pahomio odlučio da život svoj pohom posveti Bogu. Postao je monah, a zatim postao i nastojatelj tog velikog broja. On sam imao oko 3000 monaha sa sobom u nekoliko manastira. Neki kažu da je čak bilo i više, ali tako. U to vrijeme još monaštvo nema nikakvih dodirnih tačaka sa sveštenstvom. Dakle, monasi nisu mogli da budu sveštenici i svim monasima dolazili su sveštenici iz grada da im služe liturgiju. Neki put to vidimo u žitijama sveti da je bilo tako da ima valjda Ava Or, pita jednom, zašto niste monahe, zašto nemate danas liturgiju, kažu, boji se sveštenik da pređe Nil, pojavio se neki krokodil tamo i on ne sme da uđe u barku malu i onda Ava Or dozove toga krokodila i na njemu pređe preko Nila i zove sveštenika da zajedno dođe. Ali, kaže, sveštenici, monasi u to vrijeme nisu primali sveštenički čin. Prvi koji od njih primio je čovjek po imenu Sava, po kojem je naš sveti Sava dobio ime, i mi ga danas zovemo Sava osvećeni, zato što je prvi koji je primio sveštenički čin. Dakle, toliko je više bilo monaha da ni sveštenici nisu bili u stanju da opsluže tolika bratstva i sestrinstva. Istovremeno su se rađali i ženski manastiri. Pored svega toga, tog pustinjačkog usamljivanja od sveta i tih velikih manastira, pojavljuje se i nešto treće u Palestini, mjesto vrlo blizu svetih mjesta gospodnjih stradanja i uopšte mjesta koje Gospod obeležuje svojim prisustvom. Pojavljuje se i nešto što se zove opšte žiće. Dakle, monasi koji žive zajedno i na neki način imitiraju porodicu kao malu domaću crkvu time što im je sve zajedničko. Ranije kod Pahomija i ovi koji su bili u pustinji s Antonijem nisu tako doživljavali put spasenja. Međutim, ovi koji su se okupili oko jednog velikog čovjeka, Teodosija, koga nazivamo tvorac opšte žića, kinovijarh, kako kažu Grci, okupljaju se monasi i svoje spasenje ostvaruju u poslušnosti njemu, u nesticanju i u jednom tom običnom porodičnom duhu koji vlada. Dakle, svi su zajedno, stalno su zajedno, idu zajedno na radove, zajedno žive i eto tako se napravilo to opšte žiće koje je danas praktično i jedina forma manastira koja postoji. Svi manastiri koje poznajete su opštežiteljni manastiri i eto ima nešto ljudi još uvijek i hvala Bogu što ih ima po pustinjama, uglavnom na Svetoj Gori, ali ne samo tamo. I sad, što vam ja sve to pričam? Pričam zato što o tome priča i ova knjiga koja je pred nama i to priča na jedan toliko neobičan način. Čovjek koji je napisao nije pravoslavan, ali je toliko duboko ušao u tajnu monaštva da je shvatio da je u njemu istina. Interesantno da negdje na početku ove knjige on kaže da je toplinu vere drevnih otaca egipatskih našao u jednoj ruskoj porodici koja ga je primila. Znači, isto ono što je ovo izučavao kroz tolike decenije i kroz tolike dokumente, spise, obilazio arhive, vršio čak iskopavanje po Egiptu i po Palestini i nalazio dokaze svega toga kakav je nekada bio taj život. Danas su uglavnom na svim tim mjestima ruševine ili samo naznačena ta mjesta. On kaže da je tu istu toplinu vere našao i u jednoj ruskoj porodici koja je živjela tu u Jerusalimu. I onda priča od početka, kako je Antonij otišao u pustinju, kako je Makar je sledio za njim, pa priča i te dirljive priče o tome kako Makar je iselio jedno mladunče hijene koje se rodilo slepo, pa onda hijena donosi jednu kožu ovčivu da bi mu se zahvalila, onda on ju izgrdi da nije trebala da kolje ovce ljudima da bi mu se zahvalila, međutim ta koža je sačuvana i posle gledana kao neka vrsta svetinje. Stalno su nazivali hijenin dar. Čak i sveta Melanija bila donela, posle kad je obilazila te manastire, i ona je bila donela u Jerusalim. Međutim, ono što se kroz ovu knjigu najviše tako da kažem provlači je jedan čudan trepet autora pri tom čudesnom tajnom monaštva koji on treba da objasni kroz istorijske okvire. A kako da objasni nešto što je neobjašnjivo? Kako? Kako se to objašnjava monaštvo? Kad je monah, što bismo današnjim jezikom rekli, neka vrsta marsovca. Pao čovjek na zemlju, niti znaš odakle je došao, ni šta on u stvari hoće, ali to što hoće, hoće tako da hoće i život svoj da položi za to. I on pokušava da uđe u tu tajnu i da objasni čitav istok kroz tu tajnu monaštva. To je jedan potpuno novi historiografski pristup. Kada čitate ovu knjigu, a neko će od vas i čitati, vidjet ćete vrlo živu aktivnost svuda. U toj knjizi ima mnogo i istorije i politike i socijalnih zbivanja i vaseljenskih sabora, dakle istorije crkve i svega toga, ali sve je to gledano iz manastira. Dakle, kako su monasi to u manastiru vidjeli i kako se to na njih reflektovalo i kako su oni to poslije, koliko su oni djelovali na te promjene, naročito kada su u pitanju promjene u vezi jeresi koje su se pojavile i za koje su monasi uvijek ustajali da brane crkvu od tih jeresi. Na neki način ovo je slično onim starim grčkim Eshilovim, Sofokljovim tragedijama u kojima se čitava drama dešava u razgovoru dva čovjeka kojima prilazi treći i donosi vijest o, ne znam, nekom ratu koji je nastao ili o nekom događaju koji se dogodio, i sad onda već njih dvojica pa i treći, eto, pričaju o toj stvari. Ova dvojica koja pričaju, to su dva monaha, i onda dolazi vijest da je, recimo, car Justinijan doneo svoje reforme i mi gledamo kako se to u manastiru doživljava. Dolazi čovjek i donosi vijest da je jerusalimski patrijarh postao jeretik i monasi se odmah okupljaju i idu u Jerusalim da podrže drugoga pravoslavnog patrijarha. Dolazi vijest da je car pozvao Antonija da dođe u Carigrad, na što mu jedan monah kaže: ako odeš, bit ćeš samo Antonija, ako ne odeš, bit ćeš veliki Antonij, bit ćeš Ava Antonija. Onaj koji je prihvatio poziv nebeskog cara ne može da se srozava na poziv zemaljskog cara. Ali vidite kakva je to antinomija. Nebeski car sluge svoje drži u ritama. Anton imao jednu svoju mantiju kojom je, što se kaže, pokrivao na gotovu tijela i s kojom je boravio u svojoj, kako se naziva, udaljenoj pustinji, imao jednu bližu pustinju, a zemaljski car, carigradski, svoje sluge drži u prebogatim odjelima i odjednom jedan, eto, baš hoće te rite i tog nevidljivog cara, koji na ovoj zemlji zaista ne može se reći da donosi nekakvu dobrobit, barem vidljivu, a neće ovoga zemaljskoga koji sve daje samo da vidi svetoga čovjeka. I Antonije odustaje da ide u Carigrad i ostaje da bude veliki Antonije. I pitanje da li bismo mi danas o njemu govorili da je on prihvatio poziv cara. A carski poziv, znate, to je veliki poziv, poziva vas lično car da dođete. Međutim, ljudi duha oduvijek su znali šta su prave vrijednosti. Čak eto i pre Hrista bio je taj Diogen, živio čovjek u buretu, to bio najveći filozof Grka, živio u buretu i onda bio je jako mudar, zaista njegova mudrost se tako pročula, pa je došao car Aleksandar Makedonski da ga posjeti i on je onako ležao pod onim buretom. Zamislite, car svoga istoka ga pita: šta mogu da učinim za tebe? A on mu kaže: možeš malo da mi se makneš sa sunca tu, da bi ja tu se malo ogreo. Dakle, isti takvi, a još i bolje, bili su ovi kršćanski filozofi, filozofi pustinje. Pustinje ima svoju veliku filozofiju i mnogi su knjige napisane o filozofiji pustinjaka, način na koji oni doživljavaju i svijet i čovjeka i Boga kako doživljavaju. To nije način na koji obični svijet doživljava. Sveti Antonije rekao jednu riječ, jednom rekao: ja se Boga ne bojim više, ja njega volim. I to jeste neki cilj svog našeg, tako da kažemo, pregnuća pobožnosti, da mi zavolimo Boga tako. Eto, mi ga zovemo u molitvi Oče naš, Ocem ga nazivamo, ali znamo koliko smo daleko od njega, koliko nas naša nespremnost, naši gresi, naša nesavršenost drže dalekim od njega. Ali kod svetog Antonija nije to bilo tako.
U emisiji Duša moje duše čuli ste prvi dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke sa predstavljanja knjige Pustinja kao grad autora Dervasa Čitija 6. septembra 2010. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.